Genesisi tuk fa enina amby roapolo. Ny fanekena tamin'ny Abrahama no amafizin'Andriamanitra tamin'ny Isaka. Ary nisy misary indray teo amin'ny tany, afa-tsy ilay misary voalohany fony fahavelon'ny Abrahama. Ary Isaka nankany amin'ny Abimeleka, mpanjakan'ny Filistina tany Gerara. Ary Jehovah niseho taminy ka nanao hoe, aza midina any Egipta ianao, mitoera eo amin'ny tany izay holazaiko aminao. Mivahiny eto amin'ity tany ity ianao dia hombanao sy hitay anao aho, fa ianao sy ny taranakao no homeko ireto tany rehetrareto ka ho toviko ny fianianana izay nataoko tamin'ny Abrahama rainao. Dia hahamary ny taranakao ho tahaka ny kintana eny amin'ny lanitra aho, ka homeko ny taranakao reto tany rehetrareto, ary amin'ny taranakao no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany, satria efa niainy feoka Abrahama ka nitandrina izay nasaiko notandremany dia nididiko sy niteniko ary nilalànako. Hadisoany Isaka. Ary Isaka dia nitoetra tany Gerara, ary nilelahy tompontany nanontaniny amin'ny vadiny, ary hoy kosa izy, anabaviko izy fa natahotra ilaza hoe vadiko izy, fandrao hoy izy hamono any lehilahy tompontany no Rebeka, satria tsara tarehy izy. Ary rehefa nitoetra ela teo izy, dia nitsirika teo ambaravarankely Abimeleka mpanjakan'ny Filistina, ka nahita fa indro Isaka nisangy tamin'ny Rebeka vadiny. Ary Abimeleka dia niantso an' Isaka ka nanao hoe, efa hita mihitsy fa vadinao izy, ka nahoana no nilazainao hoe anabaviko izy? Ary hoy Isaka taminy, satria hoy izaho anakampo, fandrao maty aho noho ny aminy. Ary hoy Abimeleka, inona izao nataonao taminay izao? Saika nisy nandry tamin'ny vadinao ny olona, dia ho nahatonga heloka taminay ianao. Dia nandidi ny vahoakany rehetra Abimeleka ka nanao hoe, izay manendry io lehilahy io na ny vadiny dia hatao maty tokoa. Dia namafy tamin'izany tany izany Isaka ka nahazo 100 tamin'izay taona izay, satria efa nitahin'i Jehovah izy. Ary nanankarena raha lehilahy ka nandrosy ny tombo ambara-pahatonga ny ho 100 be indrindra. Fa nanana fananana be izy dia ondry aman'osy sy omby ary andevy maro, ka dia nialina azy ny Filistina. Ary nilavaka fatsakana rehetra izay efa nohadiny mpanompondray ny fony fahavelon'ny Abrahama rainy, dia efa novonoin'ny Filistina sy nitotofany tany avokoa. Ary hoy Abimeleka tamin'ny Isaka, mialaty aminay fa ianao mahery lavitra noho izahay. Ary lasa niala teo Isaka, dia nanorina ny lainy teo andoasahan'ny Gerara ka nonina teo. Dia noloharan' Isaka indray nilavaka fatsakana izay voahady fony fahavelon'ny Abrahama rainy, fa efa novonoin'ny Filistina ireny rehefa maty Abrahama. Ary dia nasiany anarany ireny araka ny anarana izay efa nanaovandrainy azy ihany. Dia niady teo amin'ny loasahany mpanompon'ny Isaka ka nahita loharano velona teo. Ary niady tamin'ny mpiandry ombin'ny Isaka ny mpiandry omby tao Gerara ka nanao hoe, anay ny rano. Ary nianarany lavaka fatsakana dia nataony Isaka hoe Eseka, satria nifanditra taminy izy ireo. Dia niady lavaka fatsakana hafa koa izy ka niadiny indray io, ary nianarany dia nataony hoe Sitna. Dia nifindra niala teo izy ka niady lavaka fatsakana hafa koa indray, fa io kosa tsy mba niadiny. Koa nianarany dia nataony hoe Reobota, fa hoy izy, efa nomeny Jehovah toerana malalaka isika kehitriny dia hiamy maro eo amin'ny tany. Dia niakatra niala teo izy ka nankany Beriseba. Ary Jehovah niseho taminy tamin'ny aliny ka nanao hoe, izaho no Andriamanitry Abrahama rainao, aza matahotra fa mombanao aho ka hitay anao sy hahamary ny taranakao noho ny amin'ny Abrahama mpanompoko. Ary nanorina alitara teo izy, dia niantso ny anaran'i Jehovah sady nanorina ny lainy teo koa. Ary niady lavaka fatsakana teo ny mpanompon'ny Isaka. Ary Abimeleka mba amin'ny Ahozata sakaizany sy Pikola komandany miaramilany, dia niala tao Gerara hankany amin'ny Isaka. Fa hoy Isaka taminy, nahoana ianareo ny makaty amiko, kanefa nankahalahy ianareo ka nandroakahy niala teo aminareo? Ary hoy izy ireo, efa hitanay maromarina fa hamombanao Jehovah, ka dia hoy izahay, aoka samy hanao fianianana isika, dia izahay sy ianao, ary aoka izahay hanao fanekena aminao, fa tsy anisy ratsy anay ianao, tahaka ny tsy nanendrenay anao akory, sy tahaka ny tsy nanaovanay na inona na inona taminao afa-tsy ny soa ihany, fa efa nampandehaninay soamantsara ianao. Fa ianao ankehitriny efa nitahiny Jehova. De nanao fanasana ho azy Isaka, ka de nihinana sy nisotro izy. De nifomaraina koa izy, ka samy nanao fianianana. De nampandehanin' Isaka ireo, ka de lasa nody soamantsara izy. Ary tamin'izany andro izany de avy ny mpanompon' Isaka ka nanambara taminy ny amin'ny lavaka fatsakana izay efa nohadiny ka nanao taminy hoe, efa nahita rano zahay. De nanao ny anarany hoe Seba izy. Izany no nanaovana ny anarany tanàna hoe Beeriseba mandrakandroany. Ary rehefa 70 taona Esau de nampakatra ny Jodita zanaka vavin'ny Beeri Etita sy Basemata zanaka vavin'ny Elona Etita izy. De nangidy tamin'ny fanahan'ny Isaka sy Rebeka indrindra ireny.